У даному випадку мова йде про право на компенсацію за нерухомість, залишену на втрачених Польщею після війни теренах. Рішення Страсбурзького суду може радикально змінити ситуацію в цьому питанні, повідомляє з Варшави Володимир Павлів.
Людей, котрі втратили нерухомість на території нинішніх Західної України, Білорусі та Південної Литви, у Польщі називають забужанами. За підрахунками істориків, на територію сучасної Польщі з її колишніх східних територій після війни переселилося близько 2 мільйонів поляків. Оскільки це переселення відбувалося у порозумінні між владою комуністичної Польщі та Радянського Союзу, то ще у 1946 році польське керівництво вирішило компенсувати своїм громадянам-переселенцям за нерухомість, залишену на Сході. Однак воно полагодило це питання у специфічний спосіб. Часто компенсацією було надання житла чи дачної ділянки, без врахування реальної вартості майна, залишеного на колишньому місці проживання. Та й влада Незалежної Польщі після 1989 року продовжувала розраховуватися із забужанами непотрібними державі будинками і земельними ділянками. На сьогодні польська держава задовільнила претензії приблизно 2/3 колишніх переселенців та їхніх спадкоємців. Однак претензії ще близько 80 тисяч забужан залишаються незадоволеними. Це люди, яким або нічого не запропонували, або які відмовлялися прийняти пропозицію держави. Перш за все причиною відмови була неадекватність пропонованого до втраченого. Щоби остаточно вирішити це питання, у минулому році лівий уряд Лешика Міллера запропонував, а лівий у більшості Сейм ухвалив, закон про відшкодування для забужан. Згідно з ним, забужани можуть отримати відшкодування лише 15% втраченого, та й то, коли ця сума не перевищує 12,5 тисяч доларів. Крім того, відшкодування не виплачуватиметься у грошах, а тільки у вигляді бонуса на придбання непотрібної державі нерухомості. Отже, саме цей закон, на думку Європейського суду з прав людини, і став порушенням права на захист власності. Єже Броньовський домагався від польської держави 100 тисяч доларів за залишений у Львові будинок із садом. Страсбурзький суд в даному випадку не висловився щодо конкретної суми, запропонувавши польській державі впорядкувати це питання зі своїми громадянами. І дав на це півроку, говорить адвокат забужан Роман Новісельський.
Дійсно, Європейський трибунал прав чоловіка видав розстрігнення щодо засади.
Європейський суд прав людини виніс рішення щодо принципу. Тобто, що польська держава повинна врегулювати цю проблему у своєму внутрішньому законодавстві та адміністративних процедурах. І дав 6 місяців на вирішення цих питань. Якщо за цей час польська держава не зуміє домовитися з громадянином Броньовським і тисячами інших забужан, то Європейський суд прав людини почне задовільняти конкретні фінансові претензії польських громадян, що може обійтися Польщі у кілька мільярдів доларів. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
Із Польщі до Угорщини. Послідовники забороненої в Китаї релігійної громади Фалун Гонг протестували перед посольством КНР у Будапешті. Це переважно китайські дисиденти, які емігрували на Захід. Про мету їхньої акції, а також про дії угорської поліції, розповідає наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Кілька десятків вихідців із китайської місцевості Фалун Гонг, а також їхні друзі, влаштували днями сидячу демонстрацію перед посольством КНР у Будапешті. Деякий час вони мовчки медитували, але згодом розповіли журналістам, чому намагаються привернути увагу пішоходів таким дивним способом. Ці люди називають себе буддистами, хоча на їхній батьківщині комуністична влада нарекла їх сектою. Вони стверджують, що кілька років тому цю громаду розігнали китайські правоохоронці, а багатьох прихильників духовного вчення Фалун Гонг просто вбили. Про це мало хто знає на Заході, як і про основні засади їхнього вчення, кажуть демонстранти. Але, як свідомі поборники демократії і носії древньої східної релігії буддизму, вони збираються боротися проти несправедливості, як не в себе вдома, у Китаї, то хоча б за кордоном. Китайські дипломати в Будапешті поки що ніяк не відреагували на акцію своїх співвітчизників-дисидентів. Натомість за ними спостерігають столичні поліцейські. Справа в тому, що демонстранти планують подальші акції біля китайського посольства в Угорщині. Будапештські правоохоронці наразі не втручаються в перебіг акції дисидентів з Китаю. Представник столичного управління поліції заявила, що демонстранти поводяться мирно, не виявляють агресії. Тим часом сидяча демонстрація китайських в'язнів сумління продовжує викликати інтерес у пішоходів. Зараз, після приєднання Угорщини до ЄС, на вулицях Будапешта з'явилося багато іноземних туристів із Західної Європи. Деякі з них безпосередньо цікавляться у демонстрантів, чому вони протестують, чи не треба їм якоїсь допомоги, наприклад, пропонують їжу, напої. Власне кажучи, пікетники на це й розраховують. Адже чим більше людей на Заході довідається про їхні проблеми, тим успішніше вони діятимуть. До речі, в Угорщині знаходиться майже 10-тисячна китайська громада. Це переважно торговці дешевим китайським одягом та іншими товарами. Вони мають свою газету, ресторани, готелі. Втім, крім бізнесу, вони цікавляться і політикою. Не виключено, що деякі з угорських китайців можуть з'явитися тут, на вулиці Бойзо, щоб підтримати своїх земляків. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
А тепер до Білграда. В країнах колишньої Югославії, зокрема в Сербії та Боснії і Герцеговині, знову пожвавлені дебати щодо воєнних злочинів, які скоєні упродовж минулого десятиліття. У центрі уваги є ліквідація боснійськими сербами кількох тисяч мешканців Серебрениці та масові вбивства етнічних албанців у Косові. У сараєвській та білградській пресі цими днями оприлюднені нові подробиці. Михайло Раміч розповідає з Білграда.
Державна комісія Боснії і Герцеговини, що досліджує злочини в Сребрениці, виявила досі невідомі документи, які містять і імена осіб причетних до вбивств. Про це у Сараєві заявив Гордон Бейон, закордонний член комісії. За його словами, йдеться про документи, яких немає навіть прокуратура Міжнародного трибуналу в Гаазі. Бейон сказав, що імен підозрюваних не будуть оприлюднювати до початку судових процесів. Після захоплення Сребрениці в липні 95-го року сербські сили, за даними Міжнародного Червоного Хреста, захопили щонайменше 7,5 тисяч чоловіків боснійців. Більшість з них розстріляли. Тим часом вдалося ідентифікувати останки лише 1,5 тисячі вбитих. Інших вважають такими, що пропали без вісти. Белградські газети тим часом оприлюднили об'ємний звіт іншої комісії, сформованої владою боснійських сербів. У ньому зазначається, що комісія виявила понад 30 масових поховань жертв Сребрениці. Більшість сербів байдуже ставиться до злочинів у сусідній країні. Вони найчастіше кажуть, що в Боснії і Герцеговині йшлося про громадянську війну та що постраждали як боснійці, так і серби з хорватами. Зовсім інша справа щодо злочинів у Косові. Майже усі політичні діячі в Белграді називають албанських повстанців терористами. А вбивство терористів, стверджують вони, не може бути злочином. Саме це в інтерв'ю столичній радіостанції Б-92 в понеділок заявив колишній начальник Генштабу Збройних сил Небойша Павкович. Він сказав, що за жодних умов не здасться Гаазькому трибуналові, що звинувачує його в скоєнні воєнних злочинів. Те саме заявив з Москви поліцейський генерал Властимир Дьордєвич. Уже кілька років він переховується від трибуналу в Росії. Як і Павкович, він заявив, що постане лише перед сербським судом. Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії стверджує, що Дьордєвич керував таємною операцією перепоховання на території Сербії етнічних албанців, ліквідованих у Косові. В чотирьох масових могилах знайшли майже 1,000 тіл. Слідство у Белграді щодо перепоховань триває від 2001 року. Генерали, ймовірно, упевнені, що процеси в Сербії через неефективність судів тривали б також кілька років. Через це вони пропонують, щоб їх судили сербські суди. А влада Воїслава Коштуниці затягує справи. Вона ані не розпочинає процеси в Сербії, ані не відповідає на чіткі гаазькі вимоги видати підозрюваних. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Україна і світ. Із 19 квітня ця передача Української служби Радіо Свобода виходить до етеру з понеділка до п'ятниці о 9 годині вечора за київським часом. Звертаємо вашу увагу, що з 19 квітня змінено передачі та їхній розклад на Українській службі Радіо Свобода. Стежте за нашими оголошеннями. Українська служба Радіо Свобода залишається з вами.
З вами залишається і ранкова свобода. У Києві 6 година і майже 40 хвилин. Доброго ранку усім, хто щойно приєднався до нас. Сподіваюся, ви і далі будете з нами і при цьому не палитимете, принаймні вранці. Про це наш наступний матеріал. Америка по-справжньому взялася за курців. Війна проти куріння, яка досі точилася на Атлантичному, Східному узбережжі Сполучених Штатів, нині охопила Тихоокеанське узбережжя, Західне узбережжя країни, точніше Каліфорнію, та й не лише її. Ось що розповідає наш нью-йоркський кореспондент Юрій Дулерайн.
Кілька міст Південної Каліфорнії, включно з Лос-Анджелесом, нещодавно заборонили куріння на пляжах. А тепер законодавчі збори штату мають намір ухвалити заборону палити тютюн уздовж усієї берегової смуги, яка тягнеться на 1800 кілометрів. Вони посилаються на шкоду для здоров'я пляжників, які не курять від тютюнового диму, і на шкоду, що її зазнає риба, бо мільйони недопалків забруднюють воду, куди їх змиває з пляжів хвиля прибою. Минулого місяця мало не прийняли інший закон про заборону куріння в автомобілях з малими дітьми. Ми не хочемо обмежувати право власника палити у власній автомашині, сказав депутат законодавчих зборів Марко Фаєрбоу. Але якщо людина курить і тим шкодить здоров'ю власної дитини, це вже справа штату. Одначе, цей закон не пройшов. 5 голосів не вистачило. Тим не менше, Медична асоціація Каліфорнії вже намагається проштовхнути новий. Лікарі прагнуть зробити Каліфорнію першим штатом, який визначив би легальний вік для куріння не 18 років, як нині, а 21. Критики вказують на те, що до Збройних сил записуються у 18 років після закінчення середньої школи. Виходить, молода людина вважається достатньо дорослою, щоб воювати, але не досить дорослою, щоб придбати у кіоску сигарети. У Сан-Франциско студенти-активісти посилюють тиск на Голлівуд, вимагаючи, щоб фільми, герої яких палять тютюн, не дозволяли дивитися дітям до 17 років. По словам Стентона Гланца, професора медицини Каліфорнійського університету і засновника руху під назвою «Кіно без диму», молодіжні групи пікетують кінотеатри і пишуть листи до голівудських діячів. Каліфорнія ще у 90-х роках заборонила куріння в усіх громадських приміщеннях. 2 роки тому її приклад наслідував штат Делавер. Нині таких штатів вже 9 з 50-х. Після того, як Нью-Йоркська міськрада торік заборонила куріння у ресторанах і барах, подібні обмеження запровадили Коннектикут, Оклахома, Масачусетс. Навіть у місті Лексингтон, штат Кентакі, що його називають тютюновою країною, бо там найбільші плантації, заборонено куріння на робочому місці. За підрахунками федеральних центрів запобігання хворобам, щороку в Америці 440 тисяч чоловік вмирає від хвороб, пов'язаних з тютюном. Лікування хворих коштує 75 мільярдів доларів. 82 мільярдів доларів сягають збитки, що їх зазнає промисловість. Війна з тютюном триває. Юрій Долерайн для Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Кримські активісти блоку «Наша Україна» скаржаться на тиск з боку місцевої влади. Екс-віце-президента банку «Слов'янський» Бориса Фельдмана звільнили з-під варти. Він дав ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода». Про це докладніше ви почуєте у програмі «Права людини».
Отже, за кілька хвилин повтор передачі «Права людини. Українська реальність». Але спершу кількома рядками про головні події. Влада Інгушетії заявляє, що ситуація в республіці нормалізувалася, жодних збройних сутичок. Новим генеральним секретарем Ради Європи обраний британський парламентарій Террі Девіс. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» вважає, що боротьба з міжнародним тероризмом у тому вигляді, як її проводять США та союзники, призводять до масових порушень прав людини. І на цьому дозвольте тим часом поставити крапку в першій годині ранкової свободи. З вами був Віктор Міняйло, звукорежисер Михайло Петренко. Ми почуємося о 8 ранку знову на хвилі ранкової свободи. Якщо ви хочете почути найсвіжіші повідомлення про поточні українські справи та про події за кордоном, ранкова свобода для вас. Якщо вас турбують болючі проблеми України, ви цікавитеся політикою, економікою, слідкуєте за пресою, любите спорт, прокидайтеся з нами, слухайте нас і залишайтеся з нами на передовій інформаційного дня. Отже, до зустрічі о 8 ранку. А зараз програма «Права людини. Українська реальність».
Шановні слухачі, ми вітаємо вас. На хвилях Української служби радіо «Свобода» ви слухаєте передачу «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Михайло Петренко. Сьогодні у програмі, зокрема, ви почуєте.
Представники блоку «Наша Україна» у Криму стверджують, що місцева влада тисне на їхніх соратників.
Бориса Фельдмана звільнили в залі Артемівського районного суду Луганська, який зараз розглядає його справу.
24 червня під стінами апеляційного суду у Львові відбуватиметься мітинг з вимогою порушити дисциплінарне провадження щодо голови Стихівського місцевого суду Сергія Лісного.
А тепер про ці теми докладніше. У Криму на активістів нашої України чиниться тиск. Про це у Сімферополі заявили кримські представники блоку Віктора Ющенка. За їхніми словами, з початком літа з кримських регіонів почала надходити інформація про переслідування активістів нашої України. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Представники блоку «Наша Україна» у Криму стверджують, що місцева влада в деяких регіонах півострова тисне на їхніх соратників, перешкоджає діяльності громадських організацій, які підтримують Віктора Ющенка. Каже речник кримського представництва «Нашої України» Андрій Іванець.
Останнім часом в Криму намітилася тенденція збільшення адміністративного тиску на прихильників Віктора Ющенка. Зокрема, якщо громадські приймальні Віктора Ющенка, які почали свою роботу в деяких регіонах наприкінці зими, досить нормально проходили до останнього часу, майже не було проблем із місцевими владами, то, наприклад, в Бахчисарайському районі відбулись ускладнення, ми це розцінюємо як спробу зірвати проведення громадської приймальні Ющенка. Аналогічна ситуація з невиділенням приміщення була в Кіровському районі. Почастішали і випадки проблем у тих засобів масової інформації, які надають інформацію про діяльність блоку Віктора Ющенка. В червні до нас стали звертатися редактори деяких газет, які розповідали про тиск з боку певних представників влади, коли їм недвозначно вказувалося, що їх проблеми виникають саме із-за того, що на шпальтах їх газет з'являються матеріали про блок Ющенка. І найбільш кричущий випадок, який стався у Саків, був пов'язаний вже безпосередньо з погрозами нашому представнику, заступнику міської організації «Нашої України» Олегу Костякову. І погрожував йому ніхто інший, як заступник міського голови. В присутності першого заступника міського голови, який сказав, що якщо під час святкування Дня міста він побачить на вулицях САК символіку нашої України, то Костяков потрапить у тюрму.
Повідомив Андрій Іванець. Сакський райдержадміністрації спростовують будь-які погрози на адресу представників нашої України. Але водночас там підтвердили, що були проти участі прихильників Віктора Ющенка та їхньої символіки на дні міста, бо, мовляв, це не політичне свято. Відхилили претензії наших українців і представники місцевої влади в Бахчисараї та Кіровському. Тим часом речник кримського представництва нашої України Андрій Іванець каже, що насправді вже відчувається справжня тенденція такого тиску на регіональні структури та активістів блоку Віктора Ющенка. І він прогнозує, що з офіційним початком виборчої кампанії цей тиск тільки посилиться, каже Андрій Іванець.
Такі дії державних чиновників є неприпустимими. Ми розцінюємо як погрози, як шантаж і будемо вживати адекватних дій для того, щоб подібна практика не поширювалася.
Заявив керівник прес-служби кримського представництва нашої України Андрій Іванець. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
14 червня на свободу вийшов колишній віце-президент Запорозького банку «Слов'янський» Борис Фельдман. Його звинувачують у несплаті податків і у розкраданні коштів банку. Бориса Фельдмана звільнили умовно. Він змушений і надалі з'являтися у Артемівський суд Луганська, де розглядається його справа. З подробицями Василь Соколенко.
Бориса Фельдмана звільнили в залі Артемівського районного суду Луганська, який зараз розглядає його справу. Схвалив же рішення про це звільнення Жовтневий районний суд, котрий оформив його як умовно-дострокове звільнення. До того ж, до Фельдмана застосована так звана підписка про невиїзд. Ось як цей факт коментує його адвокат Віктор Агеєв.
Також було слухання
слухання за так званими виділеними матеріалами досі не закінчені. Хоча насправді, на думку захисту, процес є безпредметним, оскільки немає належних підстав виділяти ці матеріали, тим більше їх розглядати. У цьому так званому виділеному процесі теж немає окремих нових звинувачень, висунутих проти Бориса Фельдмана. Тобто все, що ми маємо в матеріалах, які розглядає суд, це копія його звинувачувального висновку. Справи, за якою вже є вирок суду і за яким є рішення Верховного суду. Сказав Віктор Агеєв. Тут слід зауважити, що Верховний суд України, вивчивши касаційну скаргу Бориса Фельдмана, переглянув вирок Артемівського районного суду, за яким його було засуджено на 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Найвища судова інстанція України зменшила термін ув'язнення майже наполовину. Зараз Борису Фельдману, як заявляють його адвокати, формально нових звинувачень не пред'являють. Віктор Агеєв. Але як можна здогадатись, позиція прокуратури полягає у тому, що там не за всіма епізодами був винесений вирок. І вони намагаються розглянути ті епізоди, за якими вироку не було. Але справа у тому, що звинувачення повинне являти собою такий собі закінчений документ з викладом самого звинувачення. Так ось, нового документу з викладом звинувачення у цьому процесі немає. Це все той же звинувачувальний висновок, який був на минулому процесі. Сказав Віктор Агеєв. Судовий процес над Фельдманом з самого початку сприймали і в Україні, і за кордоном як політичне переслідування, про що неодноразово заявляли адвокати, наводячи факти загальновідомих плівок майора Мельниченка, які, до речі, саме у Луганську вперше були додані до справи. Віктор Агеєв. Вони були додані судом як доказ, але це, звичайно, не плівки, а аудіофайли на CD-диску. Вони були залучені судом як доказ. Оскільки судове розслідування ще не проводилось, то вони і не оголошувались в залі суду. Сказав Віктор Агеєв. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Нагадаю, що у березні 2000 року Бориса Фельдмана затримали працівники податкової міліції і впродовж 40 днів незаконно утримували його у київському ізоляторі тимчасового тримання. При цьому максимальний термін, протягом якого орган дізнання чи слідства може утримувати підозрюваного в ІТТ, становить 72 години. У подальшому Борису Фельдману довелося познайомитися з усіма ланками української пенітенціарної системи. Після ІТТ його вже як обвинуваченого перевели до столичного слідчого ізолятора номер 13, що на Лук'янівці. Потім тримали в СІЗО номер 17 в Луганську і у виправній колонії міста Алчевськ. Про всі перипетії Борис Фельдман розказав у ексклюзивному інтерв'ю нашому кореспондентові Володимиру Бойку.
Ще в березні 2001 року закінчився термін санкції на арешт тодішнього віце-президента банку «Слов'янський» Бориса Фельдмана. Оскільки санкцію більше ніхто не подовжував, починаючи з осені 2001 року, суди неодноразово виносили рішення про негайне звільнення Фельдмана з-під варти. Але заступник генерального прокурора України Віктор Кудрявцев свого часу видав припис з вимогою не виконувати рішення Печерського райсуду Києва про звільнення Фельдмана. Урешті-решт, у квітні 2002 року Борис Фельдман був засуджений до 9 років позбавлення волі за несплату податків та розкрадання майна банку. Але кілька місяців тому Верховний суд України встановив, що вирок відносно Фельдмана є помилковим. Кримінальна справа в частині несплати податків закрита, а сам Фельдман визнаний невинним в скоєнні злочину, за який на нього наділи наручники ще в 2000 році. Що стосується іншого обвинувачення, то строк покарання був зменшений Верховним судом до 5 років позбавлення волі, з урахуванням чого екс-банкір, який вже відбув понад 4 роки за ґратами, вийшов на волю умовно-достроково. Вийшовши на волю, Борис Фельдман розповів про засади функціонування української пенітенціарної системи, які побачив на власні очі.
Найбільш тяжкі умови перебування знаходяться якраз на самій ранній стадії перебування.
Найважчі умови утримання припадають якраз на найпершу стадію перебування людини за ґратами. Найважче перебувати в ізоляторах тимчасового тримання. Люди, які ще не визнані судом винними, але вже звинувачені, утримуються також у досить важких умовах слідчих ізоляторів камерного типу. А ті люди, відносно яких вирок вже винесено, відбувають покарання в умовах значно м'якіших. В ізоляторі тимчасового тримання перший раз я відбув 40 діб, хоча за законом строк тримання в ІТТ не може перевищувати 3 днів. У київському ізоляторі на Подолі, принаймні восени 2001 року, не було навіть ліжок. Щоправда, на той момент вже з'явилися перші так звані комерційні камери, де за плату для заможних затриманих були створені більш-менш людські умови перебування. Окрім того, в камері є мінімальні зручності, нічим не відгороджені. Вода вмикається черговим ззовні, оскільки крану всередині камери немає. Я сидів у невеликих камерах, розрахованих на 7-8 осіб. Є камери, де перебувають понад 20 осіб одночасно. Світла в камерах практично немає, у камері немає розеток, немає ніяких зовнішніх джерел інформації, але найбільше пригнічує постійна темрява. У СІЗО умови вже трохи краще. Коли після 40 діб ІТТ я опинився в слідчому ізоляторі на Лук'янівці, мені здалося, що це п'ятизірковий готель. У СІЗО є мінімальні побутові зручності, можна користуватися телевізором, кип'ятильником, можна готувати. Там є постійна вода і, найголовніше, є спальні місця. Що ж стосується умов виправних установ, то вони значно кращі в порівнянні з ІТТ і СІЗО. Одначе я у виправній колонії майже не був. Точніше був, якщо так можна висловитися, з екскурсіями. Як тільки мене переводили в колонію номер 13 міста Алчевськ, я вже за два тижні надходила постанова про переведення мене назад в СІЗО.
Я був більше на екскурсії, тому що стоїло мені приїхати в зону, як через дві тижні, три тижні приходило розпорядження повернути мене назад в слідчий ізолятор.
Зазначив в інтерв'ю Радіо Свобода колишній віце-президент Банку Слов'янський Борис Фельдман. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Права людини.
Щовівторка та щочетверга о 20:45 за київським часом. Програма «Права людини. Українська реальність» на хвилях Радіо Свобода. Черговий скандал визріває у Львові. Він пов'язаний з головою Сихівського місцевого суду Сергієм Лісним, котрий свого часу ухвалив рішення про визнання недійсними вибори мера у Мукачевому, на яких тоді переміг представник нашої України Василь Петьовка. Як повідомив у інтерв'ю Радіо Свобода народний депутат, керівник регіонального штабу блоку «Наша Україна» у Львівській області Петро Олійник, Сергія Лісного планують призначити першим заступником голови апеляційного суду Львівщини. Докладніше – Галина Терещук.
Сергій Лісной ухвалив кілька рішень, які мали резонанс не лише в Україні, але й у світі. Усі вони пов'язані з діяльністю податкової адміністрації та СДПУО, і рішення ухвалені саме на користь останніх. Зараз Сихівський суд розглядає справу податкової адміністрації щодо засновників Львівської газети Ярослава Рущишина та Маркіяна Іващишина. Нагадаю, що суддя відкинула усі клопотання обвинувачених, зокрема провести досудове розслідування, допитати свідків. 24 червня до Львова має прибути спеціальна комісія, яка й пропонуватиме пана Лісного на посаду першого заступника голови апеляційного суду. А невдовзі, за словами парламентарія Петра Олійника, його призначать керівником обласного суду. Депутати від Львівщини проінформували Вищу суддівську кваліфікаційну комісію про усі порушення і зловживання, які були допущені суддею Лісним у його роботі за останній рік. Петро Олійник.
Лісной – це людина, яка має масу доведених зловживань як суддя. І також є дуже багато скасованих справ.
Таке призначення, думку політиків, скероване на те, щоб зробити суддів повністю узалежненими від адміністрації президента.
Це є персональний суддя Віктора Медведчука.
До слова, після ухвалення рішення щодо визнання недійсними вибори у Мукачево, по суті позбавлення повноважень обраного виборцями міським головою Василя Петьовку, Сергій Лісной отримав звання заслуженого юриста України.
Це демонстрація сили, що в державі не буде діяти сила закону, а буде діяти закон сили.
24 червня під стінами апеляційного суду у Львові відбуватиметься мітинг з вимогою порушити дисциплінарне провадження щодо голови Сихівського місцевого суду Сергія Лісного. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була програма Української служби Радіо Свобода «Права людини. Українська реальність». Над випуском у київській студії працювали укладач та ведуча Надія Шерстюк та звукооператор Михайло Петренко. Ми бажаємо вам усіх гараздів. Зустрінемося з вами у четвер, шановні слухачі. На все добре.